sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Circa 40% din populația aptă de muncă din Moldova a plecat în străinătate. În ultimii 5 ani, peste hotarele țării, s-au născut circa 20.000 de copii ai cetățenilor moldoveni. Aceste date au fost prezentate în această săptămână la un seminar internațional unde au fost dezbătute problemele migrației. De ce rămâne statul fără brațe de muncă? Căutăm răspuns după buletinul de știri.
La microfon, Ileana Giurghescu. Într-un interviu cu Europa Liberă, ministrul de externe Iurie Leanc a declarat că ar fi de dorit ca Republica Moldova să fie deja considerată într-o fază de preaderare la Uniunea Europeană.
Și noi ne dorim ca această logică să fie aplicată în relația dintre noi și România, dar și între noi și Uniunea Europeană în ansamblu. Fiindcă logica de preaderare ar însemna că, în pofida faptului că nu avem deocamdată o relație de țară candidat cu Uniunea Europeană, ținând cont de faptul că deocamdată obiectivul este integrare economică și asociere politică, așa cum se definește și în obiectivele trasate atunci când a fost lansat parteneriatul estic. Și să nu uităm că deocamdată relația cu Uniunea Europeană se construiește pe aceste principii. Fără a depăși această perioadă, ideea este de a aplica această logică, ceea ce ne-ar permite să avansăm mult mai repede, să nu așteptăm o decizie formală a Bruxellesului, ci ei să ne trateze pe noi ca o țară mai mult decât potențial candidat, iar noi să ne facem temele pentru acasă, iarăși pornind de la ideea că vectorul este foarte clar stabilit și comportamentul nostru trebuie să se încadreze exact în acești parametri.
A fost ministrul de externe Iurie Leancă într-un interviu pe care puteți să citiți în integralitate pe pagina noastră de internet la europalibera.org. În Algeria, la o exploatare de gaze naturale, continuă criza ostaticilor, luați de militanți islamici. Printre aceștia se află mai mulți cetățeni americani și japonezi. Armata algeriană a încercuit zona și susține că a recucerit o parte din exploatarea de gaze. Statele Unite și Japonia au cerut între timp autorităților algeriene să facă tot ce este posibil pentru a nu pune în pericol viața ostaticilor. Consiliul de Securitate ONU a condamnat în termeni foarte drastici luarea de ostateci din Algeria și și-a exprimat, citesc, profunda solidaritate cu familiile victimelor, cu guvernul algerian și cu guvernele țărilor ai căror cetățeni sunt ținuți ostateci, încheiat citat. În Ucraina, procurorul general a declarat că fostul premier Iulia Timoshenko, condamnată deja la 7 ani închisoare pentru abuz de putere, ar putea fi condamnată la închisoare pe viață pentru faptul că ar fi ordonat și organizat uciderea în 1996 a omului de afaceri Yevgeny Sherban. Procuratura susține că are dovezi suficiente pentru a deschide un nou proces împotriva lui Timoshenko. Acuzat în acest caz este și fostul premier Pavlo Lazarenko. Avocatul Iulii Timoshenko a respins acuzațiile drept absurde. Directorul companiei de balet de la Balșor, Sergei Filin, a fost rănit grav de un necunoscut care i-a aruncat acid în față. Se pare că în acest moment doctorii se luptă să salveze ochii lui Filin. În vârstă de 42 de ani, Filin este fost prim balerin al companiei și a preluat conducerea acesteia în 2011. Directorul Teatrului Balșoi crede că atacul este legat de directoratul lui Filin, care ar fi primit mai multe amenințări în ultimul timp.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Potrivit Biroului Național de Statistică, anul trecut au părăsit Moldova pentru a căuta un loc de muncă peste hotare aproape 368.000 de persoane. Peste 50% din migranți sunt bărbați, cu vârsta cuprinsă între 18 și 34 de ani. În Franța am discutat cu mai mulți tineri care au ales ca destinație această țară. Natalia Berega și-a făcut studiile la Universitatea Liberă Internațională, avea un loc de muncă la Chișinău, dar a vrut mai mult. Iată ce spune ea despre cum a ajuns în inima Franței.
Am ajuns la Paris pentru că am vrut să fac o facultate care la Chișinău s-ar face, dar nu așa cum la Paris. E vorba de Facultatea Cultură și Civilizație Românească. E o facultate care e în incinta Universității Sorbona. Sunt mândră de asta. Sunt la început, încă bobocel în domeniu, dar sunt convinsă că asta îmi place să fac și asta fac.
Dar voi totuși sunteți conștienți că ați lăsat Moldova orfană într-un fel, abandonând pentru o perioadă anume țara? Cine ajută Moldovei să ajungă un stat prosper dacă minți multe luminate sunt în afara hotarelor.
Este adevărat. Țin cont de faptul că la Chișinău eram angajată, aveam un serviciu, aveam un salariu, dar totuși nu simțeam o anume stabilitate, însă am plecat cu gândul că mă voi întoarce. Acest gând încă mai persistă și vreau să revin în țara mea mult mai bună decât am plecat, cu un bagaj informațional, profesional bun, ca atunci când voi pune CV-ul meu pe masa cuiva, să zic că da, fata asta merită să meargă mai departe.
Ce lipsește astăzi Republicii Moldova ca să se dezvolte așa precum așteptați și voi, tânăra generație, dar și cei mai vârstnici?
Foarte multe lipsește. Atunci când vom lichida noțiunea și de facto și de iure a cumătrismului, când nu vor mai fi promovați cei care nu merită, când vom fi noi tinerii ascultați și când vom avea investiții cu adevărat în noi tinerii, pentru că noi suntem prezentul și viitorul acestei țări, atunci eu cred că tinerii plecați peste hotare vor face ochii mari și vor zice, hai să încerc să revin acasă. Mulți din prietenii mei, cunoștințele mele care au plecat la studii peste hotare nu au mai revenit, și anume din motivul că nu au fost așteptați acasă.
Ce ar însemna să fiți așteptați?
Să ni se propună un loc de muncă bun, decent și spațiu locativ.
Un salariu bun ar însemna?
Cred că dublu coșului de consum. Pentru că dacă astăzi tinerii au salariu minim începând cu 1200 de lei, cu banii ăștia nu trăiești, nici nu subexiști măcar. De asta părinții noștri, ai mei nu, dar mulți dintre părinți sunt plecați peste hotare și întrețin financiar tinerii. E și o parte negativă aici, dar nici altfel nu se poate.
Negativ care e?
Negativ e că tânărul, mulți din ei nu vor să avanseze.
Adică sunt copii de bani gata.
Sunt studenți care își cumpără diploma, își cumpără notele. Profesorilor le este la fel comod, pentru că și ei, în fond, au un salariu minim. Rectorului este și mai comod, pentru că duce o instituție în spate. Într-un cuvânt, rezumându-mă, așa e sistemul. E un cerc vicios și nu putem schimba un element doar. Nu va merge.
Deseori aud și de la politicieni reproșul ăsta la adresa tinerilor că prea puțin se implică.
Se implică foarte puțin pentru că nu sunt motivați. Eu cred că m-am implicat mult când am fost studentă și după asta, conform educației de acasă pe care am primit-o, ca să nu fiu indiferentă față de societate, să am la bază o cultură generală cât de cât, dar la foarte mult lipsește, pentru că, cum ziceam, părinții sunt plecați peste hotare, tinerii sunt singuri și astfel iau o altă cale decât cea bună.
Tu te simți mult mai împlinită în Franța decât în Moldova?
Nu, sinceră să fiu, eu nu sunt mult mai împlinită ca acasă, doar că am simțit nevoia să fac o altă școală. Am visat să fac Sorbona și acum sunt studentă. Pentru mine era insuficient doar să merg înainte cu facultatea pe care am finisat-o la Universitatea ULIM. Deși sunt bucuroasă că am avut profesori buni, cu toate astea o universitate internațională te ajută foarte mult, vorbești și o limbă, două în plus, dar sunt undeva incertă că atunci când voi reveni acasă, nu știu dacă voi mai găsi locul meu vacant pe care l-am lăsat. Oamenii care aveau multe de spus bune în favoarea mea, nu știu. Și nu sunt împlinită pentru că aici sunt străină, aici nu am pe nimeni. Sunt privită altfel, nu ca acasă. Nimeni nu te mai salută atât cum te salutau pe străzile din Chișinău. În schimb, sunt împlinită spiritual undeva, dacă nu profesional, pentru că aici am găsit și la biserica unde merg oameni de treabă, oameni care te ajută și oameni care știu să aprecieze ceea ce acasă la noi nu se apreciază.
Adică ce se apreciază?
Adică nu banii.
Deci materialul
alte calități.
Trece pe alt plan, da?
Deși ei sunt aici ca să muncească, să câștige pentru copiilor lăsați acasă, dar ei știu ce înseamnă greul. Pe când, urmărind presa de la Chișinău, mi se pare un dezastru. Sau presa e bună și relatează adevărul, sau presa nu relatează adevărul și situația e altfel.
Din afară, cum se vede Republica Moldova?
Săracă și neputincioasă. Sau dacă nu săracă, atunci cu siguranță neputincioasă. Moldova se vede fără dorința adevărată de a merge înainte și de a construi o altă Moldova. Pentru că noi mai călătorim în alte țări, vedem alte țări care au crescut în ochii noștri și noi stagnăm. Documentar, parcă avansăm. Însă, în fond, ceva nu merge. Cu toate astea, încă mai persistă gândul să revin acasă.
Natalia, dacă e să vorbim despre un lider național, îl vedeți la Chișinău?
Un lider presupune multe calități. Carismă, putere de a convinge. Cred că ei sunt. Sunt mai mulți lideri carismatici care ar putea face multe, dar ei fac parte din acest cerc vicios. Și atunci, oriunde nu face primăvară.
Ca să nu se năruie această speranță, pe cine mizați? Cui acordați încredere?
Chiar nu pot să mă pronunț. Pentru că mulți actori politici de azi par a fi buni, dar experiența și realitatea zilei de azi arată altceva. Majoritatea sunt pentru intereselor lor proprii și atunci când muncești pentru cineva anume, ești mândră că faci ceea ce faci sau îți reușește sau mai puțin, dar în fond, oricum, ești acel tânăr sărac cu un salariu mic și fără spațiu locativ. Și asta spune totul. Cine și ce fel de interese are?
Dacă ar fi să compari calitatea educației, calitatea învățământului, difiere ceea ce se studiază în Republica Moldova și cum vedeți voi educația în străinătate?
Și la Chișinău se face carte bună și în Republica Moldova se studiază poate mai bine, însă diferă mult procesul de predare, modalitatea de predare, atitudinea profesorilor față de student, atitudinea statului față de studenți. Și asta duce la un alt rezultat, mai puțin calitativ. Pentru că facem și noi parte din același proces de la Bologna, parcă ni se pare că avem și noi un fel de două feluri asemănători european, însă mi se pare că la Chișinău profesorii sunt foarte puțin pregătiți. Adică un profesor are capacitatea de a preda mai multe discipline, ceea ce deja îi scade din potențialul de a preda o disciplină și foarte bine. Știm și modalitățile, cum se obțin tezele de doctor, lucrările de master, de licență, mai mult ajutate, susținute, făcute de altcineva, plagiate.
Și încotro Moldova, spre est, spre vest?
Și eu mă întreb deseori, cu vadis Moldova, dar sper că spre Uniunea Europeană.
Olga Țurcanu este originară din Cahul, capitala de sud a Moldovei. Fostă profesoară de franceză la Universitatea Bogdan Petricecu HDU, a ales să facă studii de doctorat în Franța. Ea mi-a vorbit despre ce poate oferi Uniunea Europeană Republicii Moldova, dar și viceversa.
Noi avem foarte multe lucruri de dat sau de arătat Europei, ca exemplu. Noi avem tradiții frumoase, avem o istorie, avem o limbă frumoasă, avem calități care caracterizează poporul nostru, ospitalitatea, deschiderea, ușor creăm relații de prietenie, suntem gata să dăm ajutorul unei persoane chiar pe care nu cunoaștem. Toate aceste calități le avem de acasă, de la educația părinților, bunicilor și deci noi arătăm Europei că suntem bogați cultural, că avem o istorie bogată și dăm Europei diversitate. Trebuie să comunicăm cât mai mult, să comunicăm ca să ne cunoaștem, să ne cunoaștem nu numai la nivel de instituții politice, să se creeze cooperări între diferite localități, în cazul dat înfrățire între Franța și Republica Moldova, pentru că sunt deja anumite proiecte, dar trebuie să fie înmulțite aceste proiecte și susținute, atât din partea franceză, cât și din partea Republicii Moldova. Și prietenii francezi pe care i-am aici au fost foarte impresionați de Republica Moldova când au vizitat-o. Chiar o prietenă mi-a spus că când am fost în Moldova, parcă m-aș fi întors în timp. Ea a regăsit așa o ambianță, niște valori pe care Europa sau Franța le pierde uneori prin uniformizare. Deci trebuie să ne păstrăm unitatea în diversitate. Venind în Strasburg, noi moldovenii, spun de cazul meu personal, vroiam să merg la biserică ortodoxă și să ascult slujba în limba română și un marele noroc să fie biserică română ortodoxă aici în Strasburg și să putem asculta slujba în limba română și chiar să cântăm, deci formăm cu alți tineri români și francezi și moldoveni. Formăm o corală și de sărbători, de Crăciun sau de Paști, avem concerte aici, în Alsacea. Și e foarte frumos să putem promova cultura noastră aici. Trăim niște clipe extraordinare de sărbători atunci când cântăm colindele sau când cântăm cântece de Paști. Suntem solicitați de publicul francez. Când revin acasă, și pentru mine acasă este casa părinților și a bunicilor, dar e și orașul Cahul unde am studiat, unde am lucrat.
În Cahul, voi despre Uniunea Europeană, despre proiectele finanțate de către Uniunea Europeană, despre valorile din UE. Ați avut posibilitate să aflați?
Da, desigur. Așa am aflat și despre existența Universității din Strasburg, fiind la Cahul, consultând site-urile universităților din Franța. Deci, în felul ăsta mi-am făcut alegerea și când merg la Cahul, merg la Centru Pro Europa, acolo mă întâlnesc cu prietenii și cu colegii mei și în special cu Nicolae Dandiș, care este responsabil de activitatea acestui centru și care atunci când îmi povestește despre realizările lui și a echipei, sunt realizările, dacă el îmi permite să spun așa, și a orașului Cahul.
În bună parte a tinerilor de acolo.
Da, realizez că se fac foarte multe lucruri acolo.
Tu când revii în Moldova, mergi la Cahul, la părinți, la bunici și le spui că locul Moldovei este în UE, părinții. cei din jur, cum percep mesajul tău?
Nu prea discut despre politică, pentru că avem anumite mici divergențe și comunicăm mai mult despre lucrurile personale.
Acest subiect aduce un conflict între generații?
În anumite situații, da.
Și până la urmă, cum răspunzi la întrebarea încotro Moldova, spre est sau spre vest?
Vorbim despre situația economică și îmi pare o situație așa, să zic, dezolantă, pentru că nu e deloc ușor și lucrează mai mult decât 40 de ore pe săptămână ca să își permită să ducă o existență cât de cât bună. Deci situația economică obligă să avem uneori anumite opțiuni diferite.
Adică tu să spui că vrei spre Occident și ai tăi să spună că vor spre răsărit?
Eu cred că trebuie să stabilim parteneri buni atât la vest cât și la est. Faptul că noi vorbim limba română, faptul că vorbim limba rusă și alte limbi este un atu. Deci nu cred că trebuie să ne orientăm bipolar sau tripolar. Atâta timp cât putem stabili parteneriate bune, fructoase și care pot ajuta, să zic, găsirea cât mai multor piețe de desfacere sau cât mai multe oportunități profesionale, atâta timp cât vorbim despre globalizare, nu cred că trebuie să alegem vestul sau estul. Trebuie să ne orientăm strategic pentru partenerii din diferite locuri ale globului pământesc, ca să nu exagerez, dar așa e. Dacă s-au stabilit contacte bune și fiabile cu Rusia în anumite situații sau întreprinderile, de ce nu? Sau dacă se stabilesc relații bune cu întreprinderi din Franța sau din Italia, cu atât mai bine. Deci nu cred că trebuie să reducem spectrul posibilităților și a parteneriatelor.
Dorin Dușceac, doctor în fizică, rezident în Franța, crede că Moldova va avea viitorul pe care și-l croiește astăzi. El spune că pe cât de grea este plecarea din patrie, pe atât de dificilă este și întoarcerea. Oamenii mai absolvesc o facultate, își perfectează actele, își găsesc un loc de muncă mai bun, își fac noi prieteni și își aduc aproape copiii. La întrebarea pe cât de implicați sunt cei plecați peste hotare în procesele social-politice din țară, Dorin Dușceac răspunde.
Implicarea noastră deja a adus anumite rezultate. În 2010, la alegerile parlamentare din 28 noiembrie, au votat peste hotarele Republicii Moldova peste 64.000 de cetățeni ai țării noastre. Dacă este să vorbim despre așteptările noastre, guvernul nu ar trebui să aibă așteptări prea mari vis-a-vis de reîntoarcerea masivă și imediată a diasporei. În primul rând, acești oameni care se află astăzi peste hotarele țării, dacă s-ar reîntoarce cu toții astăzi în Republica Moldova, cred că ar fi o catastrofă socială pentru țara noastră, fiindcă pur și simplu asta ar însemna câteva sute de mii de șomeri în plus. Or, Republica Moldova nu are astăzi o economie capabilă să absoarbă zeci și sute de mii de migranți calificați cu experiență în Occident, cu deprinderi de muncă din Occident sau din țările în care își află reședința temporară. Ceea ce contează pentru noi este ca guvernul să aibă o abordare europeană, o abordare occidentală în privința noastră, adică în primul rând să nu creeze piedici, de exemplu în procesul politic, în voința noastră de a ne exprima din punct de vedere politic, să nu fie create piedici artificiale. Asta înseamnă
de
și...
ce ar crea aceste piedici artificiale?
Nu spun că ar fi un act voit în niciun caz, doar că, din păcate, deseori lipsesc anumite deprinderi de funcționare în guvernul nostru, care ar face ca potențialul diasporii să fie valorificat așa cum trebuie să fie valorificat un potențial al unei diaspore foarte mari și care se află, totuși, din fericire pentru Republica Moldova, în majoritatea sa, în Occident.
Dumneavoastră, cum ați valorifica acest potențial al diasporei?
Pe mine ce mă interesează cel mai mult este partea care se referă la participarea politică a cetățenilor noștri. Asta înseamnă și mai multe birouri electorale deschise în afara țării și mult mai multe buletine de vot expediate în timpul alegerilor parlamentare. Și o colaborare permanentă între autoritățile Republicii Moldova și autoritățile țărilor gazdă, dar nu doar la nivel diplomatic, ci și la nivel de societate civilă, la nivel de asociații. De exemplu, în Franța există foarte multe asociații create de cetățeni francezi care nu au a priori nimic în comun cu Republica Moldova, dar aceste asociații se interesează de Republica Moldova. Or, astăzi, din păcate, nu există un mecanism de colaborare și de dialog între diaspora noastră din Franța și aceste asociații. Aici, inclusiv Ambasada Republicii Moldova, dar nu numai ambasada, ci și Biroul pentru Relații cu Diaspora, s-ar putea implica mai mult pentru ca să stabilim niște legături, niște conexiuni permanente între noi comunitatea emigrată și aceste asociații, acești reprezentanți ai societății civile din țările de reședință care se interesează de țara noastră și care implementează în țara noastră diverse proiecte de ordin social, cultural, unele și religios și așa mai departe.
Bine, și totuși dacă vorbim despre implicarea politică a cetățeanului, am discutat și eu cu foarte multă lume aflată la muncă în străinătate, care îmi zic că aproape că nu-i interesează politicul de acasă. Deci, o explicație?
Deseori politicul interesează mai mult cetățenii în situații de criză. Participarea masivă la vot a fost sinonimă cu situații de cataclisme sociale în țările respective, de exemplu.
Dar cu excepția votului, cetățenii aflați la muncă în afara Republicii Moldova acum nu mai sunt atât de interesați de actul guvernării, de ceea ce se întâmplă în politica moldovenească.
S-au produs anumite mutații în procesul migratoriu. Astăzi asistăm cu toții la al doilea mare val al migrației, și anume cel bazat pe reîntregirea familiei. Din momentul în care cetățenii aflați peste hotarele țării își aduc în Franța, în Italia, în Portugalia, în Spania sau oriunde altundeva copiii și părinții, e și normal ca interesul lor față de țara de baștină să fie în scădere, fiindcă ceea ce interesa pe migranți foarte mult acum 5 sau acum 10 ani era în primul și în primul rând situația familiei lor. Ori acum, familia fiind întregită în afara Republicii Moldova, interesul față de țară în general scade. Este un fenomen normal, iar autoritățile Republicii Moldova ar fi trebuit să devanseze într-o oarecare măsură acest fenomen, să-l înțeleagă, să aibă o abordare serioasă față de acest al doilea val de migrație, fiindcă pericolul cel mai mare este ca acest val secund de migrație să fie unul definitiv și irreversibil.
Fluxul de bani din străinătate, bani proveniți de la gastarbeiter, deocamdată se menține. Asta înseamnă că totuși cei de peste hotare încearcă să-i ajute pe cei rămași acasă, fie pentru existența zi de zi, fie pentru investiții în educație, în alte domenii. Foarte puține afaceri din banii care se trimit acasă în Moldova. De ce nu se inițiază aceste mici afaceri, să zicem?
Societatea din Republica Moldova este una foarte paternalistă și tradiționalistă, ceea ce înseamnă că există familii mai mari decât doar două persoane și copiii. Anume din cauza asta,
deci
chiar dacă...
frații, surorile,
exact, frații, surorile, bunicii, nănașii, mătușele, cumătrii și așa mai departe. Probabil că de aici vine explicația faptului că fluxul financiar se menține stabil. Dar într-o perioadă nu mai lungă decât 10 ani, fluxul financiar către Republica Moldova va scădea. Chiar și aceste persoane fie își vor îmbunătăți sensibil situația lor materială în Republica Moldova, fie vor pleca și ei în cel mai nefericit caz. Totuși, în ultimii ani au fost implementate câteva zeci sau poate chiar câteva sute de afaceri inițiate de către migranți prin intermediul programului PARE 1+1. E și normal, orice afacere are o probabilitate foarte mare să falimenteze. Mai ales într-o economie atât de mică și unilateral dezvoltată sau monotonă, monoformă ca cea a Republicii Moldova, mai ales într-o perioadă de criză, mai ales într-o țară aflată în declin demografic. Nu putem să ne așteptăm ca toate aceste afaceri să reziste provocărilor timpului. Așa sunt vremurile. Francezii au o vorbă. C'est une période de vache maigre. În traducere directă ar fi este o perioadă cu vaci slabe. Se are în vedere că situația...
Mai se mulg, da?
Exact. Situația nu este una... Perfectul este una strălucită. Acest lucru se referă nu doar la Republica Moldova, ci și la întreaga regiune, chiar și la întregul continent, întreaga Europa, traversează o criză, care sperăm să fie una de scurtă durată totuși, dar asta nu ne dă speranțe în anii imediat următori.
L-am auzit pe domnul Lutencu, cel care conduce biroul pentru relații cu diaspora, spunând că are niște discuții interesante deocamdată cu dumneavoastră cei care reprezentanți diaspora. Bănuiesc mai mult referitor la felul cum trebuie să funcționeze această instituție.
Confirm acest lucru. Am traversat cu toții o perioadă foarte interesantă de discuții și chiar și dezbateri, uneori controversate, cu domnul Victor Lutencu, șeful biroului pentru relații cu diaspora. Nu e niciun caz vorba de o animozitate de ordin personal între mine sau între alte persoane din diaspora și domnia sa. Este vorba mai degrabă despre o încercare de a clarifica anumite lucruri, de a obține o abordare sistemică a problematicii diasporii, fiindcă diaspora nu este o problemă, este o problematică și trebuie înțeleasă și tratată ca atare. Trebuie să fie făcută întotdeauna o distinție foarte clară între instituțiile guvernamentale care gestionează problematica diasporii, cum este prin excelență biroul pentru relații cu diaspora și societatea civilă din diaspora, adică asociațiile organizate ale cetățenilor Republicii Moldova aflați peste hotarele țării.
Aici Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Director al Departamentului Programe, Proiecte și Relații cu Publicul la Uniunea Scriitorilor, Nicolae Spătaru, este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul Săptămânal.
Luni trebuie să fim împreună cu Arcadi Suceveanu, președintele Uniunii Scriitorilor din Moldova, la gara de trenuri pentru a o întâmpina pe doamna Andrei Ghig, care vine din Franța. Redactorul de limbă spaniolă al antologiei de poezie românească din Moldova în versiune spaniolă. Lansarea antologiei va avea loc în sala cu cămin a Uniunii Scriitorilor. Seara urmăresc la TV emisiunea În profunzime. Subiectul pus în dezbatere este vânătoarea de mistrezi din Pădurea Domnească. De această dată, invitatul Lorenei Bogza este domnul Marian Lupu, președintele Parlamentului. Exasperare totală. Cu părere de rău, mulți demnitari de stat de la noi sunt niște tocilari în materie de democrație și moralitate. Termeni precum principii și valori țin doar de decor. Acest incident a fost o simplă probă de moralitate, iar ei au picat-o în cel mai lamentabil mod. Societatea rămâne și mai scârbită și mai debusolată. Marți este ziua de naștere a lui Mihai Eminescu, simbolul de foc al poporului român. La ora 9 eram pe Aleea Clasicilor pentru a depune o floare la bustul poetului. Anul acesta a venit parcă mai puțin lume. Pentru prima dată în Republica Moldova se sărbătorește Ziua Culturii Naționale. În sala Teatrului Republican de Păpuși Licurici a avut loc festivitatea de inaugurare a anului Spiridon Vanghele. La eveniment au participat sute de copii, politicieni, ambasadori și scriitori. Cu toții am purtat cușmă, am făcut isprăvi diferite, am fost și noi guguță și rămânem să fim, a spus, printre altele, domnul Vladimir Filat, primul ministru al Republicii Moldova. Ora 12, în sala cu cămin a Uniunii Scriitorilor, a avut loc momentul festiv de instituționalizare a Muzeului Literaturii Române Mihail Cogălnicianu, sub egida Ministerului Culturii. Este un eveniment important pentru personalul muzeului, care va primi salarii mai substanțiale, dar cel mai remarcabil lucru este faptul că peste 100.000 de exponate, cărți vechi, manuscrise, artă plastică și altele vor fi ocrotite de stat și vor intra în circuitul cultural național. Să sperăm că anume așa se va întâmpla. În anul 1988, fiind colaborator în cadrul acestei instituții, am plecat la Cernăuți, la Biblioteca Universității de acolo, de unde am ridicat o donație de aproape 1000 de cărți vechi în limba română. Sunt sigur că responsabilii de acolo nu-și dădeau seama de valoarea acestui lot de carte. La un moment dat, am observat într-un morman enorm de cărți deteriorate, pregătite pentru a fi date la maculatură, volumul lui Vasile Alexandri Balade, apărut în anul 1852. Și astăzi se păstrează la Muzeul Literaturii. Seara, la TV, cele mai uzuale cuvinte au fost moralitate, democrație, onoare. Mai există viață după vânătoarea din Pădurea Domnească? Miercuri. În ultimele zile, temperatura vieții politice se ridică la cote alarmante. PLD-ul cere cu insistență demiterea din funcție a tuturor demnitarilor care au participat la vânătoarea din Pădurea Domnească. Opinia publică susține acest demers. Cum poate fi credibil un procuror general care a tăinuit moartea unui om în condiții dubioase? Se înscrie cumva acest lucru în codul deontologic al procurorului? No comment, cum se spune în părțile Uralului. După amiază, am condus-o pe doamna profesoară Andrei Ghig la gară. Pe drum, mi-a mărturisit că Chișinău este un oraș frumos, un oraș european. Totuși, se simte în aerul lui un grad sporit de stres, de agitație. Mie îmi spui? Joi. Împreună cu Arcadi Suceveanu, Lucreția Bârlădeanu și Elena Prus, am efectuat o vizită la Ambasada Franței la Chișinău. La sfârșitul lunii martie, la Paris, va avea loc salonul de carte, unde România are statutul de invitat de onoare. Acest lucru oferă o șansă unică și pentru literatura română din Republica Moldova, care va avea un stand. Se lucrează la definitivarea antologiei de proză scurtă în versiune franceză. Coordonator, Lucreția Bârlădeanu. Vineri. La liceul teoretic cu profil de arte Mihail Berezovski am avut o întâlnire cu elevii claselor a 3-a și a 4-a pentru a-mi lansa cartea proaspăt apărută la editura ARC, Pisicul Informatician. Trupa de actori a liceului a ținut să prezinte în premieră absolută spectacolul Școala din Pădurii. Mi-a plăcut spectacolul, jocul actorilor, dar în mod deosebit m-a fascinat limba românească pe care o vorbeau. Apoi am avut o discuție interesantă cu toți elevii. Recital, întrebări, aceste întâlniri te fac să crezi că nu este totul pierdut, că lumea mai poate fi salvată prin cultură, prin frumos. Valeriu Zupco, procurorul general al Republicii Moldova, și-a dat demisia. Deci, se poate.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt, cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbătă viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.